Далі для мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Цей погодіння ми поговоримо, чим тлумачиться стримана позиція білоруських офіційних СМІ відносно російсько-українського конфлікту. Про що написала вітебська пенсіонерка Антоніна Піванос своїй землячці Валентині Матвієнці у Москву? І що означає признання повного спису білоруських політв'язнів Європарламентом? Заставайтеся з нами. Спочатку про те, як український кризис впливає на білоруську економіку. Поставки нафтопродуктов з Білорусі в Україну, а гэта основная экспортная позиция, істотно знизилися. Белнафтахім став поставлять по передоплате. МАЗ спынил поставки. У той же час украинские эксперты спадзяются на Беларусь, бо з Россией экономичные стосунки спыняются. Больш подрабязна Інна Студінская.
Основа белорусского экспорта в Украину – нафтопродукты до 75% и калийное угноение. Беларусь поставляет у соседней Украины так само грузовые автомобили, тракторы, тягачи, лядовни, шины, вырабы легкой промысловости. Поводле даденных Национального статистического комитета, у 2013 году Беларусь поставила на украинский рынок нафтопродуктов на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. У поравнании с 2012 годом экспорт скоротился на третину. Поводле информации украинской консалтинговой группы компанию А95, поставки бензину за первые два месяца скоротились в сравнении с аналогичным летошним периодом на 38%, диспалива на 10%. Директор А95 Сергей Куюн каже, что ничего страшного у этом нема.
Я считаю, что вообще эти два месяца, они не показательны, так как у нас был политический кризис, проблемы в экономике, рынок очень сильно лихорадило, и я бы не стал это все проецировать и делать какие-то там далеко идущие выводы.
Нацбанк Украины увел обмежевание на доступ до валюты для импортеров. Концерн «Белнафтахим» у связи с нестабильной ситуацией вырешил не рисковать, каже пресс-секретарь Марина Костюченко.
Мы приняли решение подстраховаться, и наши организации отпускают продукцию только по предоплате.
Особливых стратов от скорочения поставок в Украину «Белнафтахим» покуль не несе. Продукция высоколиквидная, и концерн перенакировал частку поставок на иншие рынки. Белорусская нафтовая компания, как позбегнуть рызыки, спынила гандаль про свою украинскую дачку БНК «Украина» и перевела все контракты на свой британский офис. На думку экономиста Леонида Злотникова, по основных экспортных показниках, нафтопродуктах и калийных угноениях, особливого падения продажу не будет.
У них свои заводы не все реконструированы, что наш может быть немножко лучше, и качество, и цена ниже. Вряд ли Украина будет отказываться от таких нефтепродуктов. Покупать удобрения будут. Наш импорт с Украины, зерновые, жмыхи, растительное масло. Я думаю, что Беларусь покупал и будет покупать. Но может быть только под воздействием России, если там какое эмбарго, еще чего-то. Если будет идти все своим ходом, на России не будет мешаться, то покупали и будем покупать.
Менский автозавод с лютого цалком спынил поставки своей продукции в Украину. У снежня МАЗ заключил домову с украинцами на поставку больше, як 100 грузовиков. У студени 40 машин поставил. Але из-за резкого падения гривны и забороны расплачиваться валютой, супрацовництво часово припыненное. Теперь МАЗ вырашает пытание о продаже на гривны. На думку директора по доследованиях либерального клуба Яугена Прейгермана, это слушное решение.
С одной стороны, наша продукция не конкурентоспособна, скажем, там, по сравнению с продукцией западной, в том числе в машиностроении. С другой стороны, все-таки у нас тут есть возможность манипулировать немного с продажными ценами, поэтому иногда и наша, наверное, продукция может пользоваться спросом в небогатой Украине, даже в той нехорошей ситуации, которая есть.
На думку украинского эксперта, директора группы консалтинговых компаний А95 Сергея Куюна, у теперешней ситуации, коли одно на Украины с Россией вельми складанные, есть великие надеи на экономичное супрацовництво с Белоруссией.
Я думаю, что у белорусов будет очень много работы с Украиной. Скорее всего, из России напряженности заводы российские у нас так и не запустятся в этом году. Спрос будет высокий на белорусскую продукцию. Действительно, белорусы в 2013 году потеряли поставки, упали почти на четверть. Именно из-за того, что были активны здесь россияне. Но сейчас ситуация отыгрывает в обратном направлении. Но опять-таки тут все в руках белорусов.
Лишить украинский эксперт Сергей Куюн. Сёння ў Кіеве правёў прэсавую канферэнцыю пасол ЗША Джэфры Паэт. Прэм'ер Украіны Арсеній Яценюк сёння таксама заявіў, што ў чацвер мае намер выступіць на пасяджэнні Рады бяспекі ААН. Гэта і іншыя навіны ў дэталях мы даведаемся ад нашага супрацоўніка ў Кіеве Паўла Зубюка. Добры вечар, Паўло.
Добрый вечер. Сапраўды, зараз ситуация такая, что и украинская влада, и влада США каже про то, что результаты референдума, які самопроголошена влада Автономной Республики Крым хоче провести 16 числа, вони будуть нелегитимними, фактично нелегитимним з'являється і сам цей референдум. Зрозуміло, що навіть коли поглядеть на ті терміни, у які хочуть провести цей референдум, це вельми мало для того, щоб підрихтувати справді, навіть коли б це було відповідало Конституції України, провести референдум поводле усіх демократичних вимаганняў до гэтага. Акрамя того, нават калі зараз прадстаўляюць бюлетні, по якім будуць галасаваць людзі ў Крыме, гэта просто кавалкі паперы без ніводнай абароны, і падтасаваць там нешта гэта вельмі проста. Таму зразумела, што не Злучаныя Штаты Амерыкі, не любая другая дзяржава не прызнае рэзультатаў гэтага рэферэндуму.
Павло, а якую пазіцыю выказаў амерыканскі пасол што да акупацыі Крыму? Не толькі рэферэндуму, але і акупацыі Крыму. Як на гэта будзе рэагаваць Амерыка?
Зразумела, што Амерыка не хоча ўстраваць у вайну нейкую з Расіяй, але вось наконт санкцыяў, то санкцыі абяцаюць вельмі моцныя. Калі Расія не спыніць свае ідэі ў бок анексіі Крыма, Америка будет на данный момент працаваць у режиме санкций. Але при этом есть информация про то, что американские войски уже появляются у Польши и так само каля берегов Болгарии и Румынии, тому я не кажу, что это просто на учение, але цалком магчыма, что это так само тиск на Россию, что коли Россия не спынется, могут быть не только санкции, а и больше рашучая идея.
Павло, у неделю гостем Майдану у Киеве стал колишний российский олигарх Михаил Ходорковский. Вот как были сустреты его слова про то, что есть и иншая Россия?
Вогуле люди, які слухали Ходорковска, кажуть, что, конечно, их это вельми добра, что он критикує політику Путіна, але зрозуміло, що він буде її критикувати. Але з другого боку, він так само виступає з вельми таких російських позицій. Він каже про те, що треба докладно змінювати статус Криму, у тим ліку створити нейкую супольну економічну зону українсько-російську на території Криму. І шмат хто з слухачів каже про те, що вогуле дослухаться до його думки у цій ситуації вельми складно, тому що чоловік тільки вийшов з тюрми, і він ще недосконало орієнтується у політиці, тим більше українській політиці. Більш за то, кажуть, що не він повинен вчити українців, а після ось подій на Майдані і йому, і другим російським політикам ліпше вчитися у українців, у громадянській зрелості і змаганню за свої права.
Дякую. По телефоні з Києву був наш супрацовник Павло Зубюк.
Чому пляни Москви відносно Криму так хутко мінялись? Ад референдуму про більшу автономію до долучення Піввиспи до Росії. Чому Україна не дає воєнного відказу на уварвання на свою територію? Наскільки адекватна ситуація реакція Заходу? Чому Лукашенко не підтримав Путін? Гэтае пытанне пра скім акцэнце абмяркоўваюць украінскі палітолог Косць Бандарэнка, расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч і беларускі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. Стрыманая пазіцыя беларускіх афіцыйных медыя ў асвятленні украінскіх падзеяў тлумачыцца тым, што ўлады не далі журналістам адмашку, што менавіта пісаць пра Украіну. Так лічыць медыйны аналітык Александр Класкоўскі. У якой танальнасці асвятляюць украінскі крызіс беларускія афіцыйныя СМІ, сочыць наша карэспандэнтка.
Рупор официальной и далекой Беларусь сегодня обмежевывается нейтральными поведомлениями про украинско-российский кризис у Крыме. Пропозицию редакции может свечить хиба оздобление материалу. Так, артикул «Крым попросился в Россию» от 7 соковика иллюструя фото счастливой девчины, охорнутой российским триколером на фоне шихту представников самообороны Крыму. Газета «Звезда» широко користается эзоповой мовой. У невинном материале про международную туристичную выставу у Берлине, расписываючи перспективы летнего отпочинку, автор кажа: «Зрешты, особным непрофессионалам и выстава не потребна. Например, Союз десантников России закликает ветеранов десантных войсков отпочить этим летом у Крыме». Еще 2 соковика, когда российские войски уже стояли у Крыме, идеолог Вадим Гигин сформулировал позицию белорусского боку у этом конфликте как нейтральную. Цитую: «Это варьяство, что Россия может воевать с Украиной. Тут вельми правильная и узваженная позиция белорусского боку, який тримается нейтралитету и, маючи пэўныя обовязки перед Россией, не вмешивается у конфликт», сказал Гигин у эфиры программы «Контуры» на телеканале АНТ. Протяглы час белорусские медии спробовали быть бесторонними, кажа медийный аналитик Павлюк Быковский. Осветляли украинские подеи у ключи «той сказал тое, а гэты сказал гэтае». З ім згодны і Александр Класкоўскі, адзначаючы як пазітыўную з'яву тое, што дзяржаўныя медыі не ўцягнуліся ў жорсткую інфармацыйную вайну паміж Расіяй і Украінай. «Але нам няма за што іх хваліць», папярэджвае Класкоўскі. «Дзяржаўныя СМІ стрыманыя, таму што няма выразнай афіцыйнай пазіцыі беларускіх уладаў у гэтым пытанні». Калі ў дачыненні да Еўрамайдану яшчэ можна было займаць пазіцыю вычэквання, то крымскі крызіс вымушае беларускіх ідэолагаў сказаць сваё слова. По назіраннях Паўлюка Быкоўскага у афіцыйных СМІ ёсць такая дынаміка.
Дастаткова працяглы час беларускія дзяржаўныя медыя спрабавалі быць бесстароннымі. Зараз яны таксама не кажуць, што нейкі бок хваляць, але, мяркуючы па нядзельным перадачам, яны транслююць меркаванне кіраўнікоў Сімферополя, Севастополя, пазіцыі Расіі фактычна, але яны не робяць выпадаў такіх наўпроставых супраць Кіева.
Вядома, у параўнанні з тым, што гучыць у расійскім тэлерадыёэфіры, гэта стрыманая пазіцыя, кажа медийный аналитик. Александр Класковский попереджує, что такая стриманность может трагичным чином отбиться на Беларуси.
Отримывается, что в освятлении украинской тематики державные белорусские СМИ шмат тут чим отдали инициативу московским медиям. И это кепско, потому что легко спроецировать ситуацию, якая теперь отбывается на Украине, на наши белорусские реалии. Коли Крым может обостриться до чинения и почнется некая подрыхтовка, например, ворожих деяний у дочинений до Беларуси, так отрывается, что московские медии будут пановать в белорусской информационной просторе.
Меркуя эксперт Александр Класковский. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Европарламент лічыць палітзняволенымі 11 беларускіх грамадзян. Гэта вынікае з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Карчмашка на запыт агенцыі «Белапан». Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч пацвердзіў інфармацыю о правядзенні сёлета амністыі, якая будзе прымеркавана да юбілею вызвалення Беларусі. Мінскі аўтазавод з лютага цалкам спыніў пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну. З-за рэзкага падзення грыўны і забароны разлічвацца валютай супрацоўніцтва часова прыпыненае. 2 месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Міжнародная супольнасць аднавіла заклікі да Міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства. Европарламент лічыць палітвязнямі 11 беларускіх грамадзян. Гэта вынікае з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Карчмарка інфармацыйнаму агенцтву «Белапан». Пра крытэрыі, якімі кіруюцца беларускія праваабаронцы і міжнародныя арганізацыі, мы пагаворым з маёй калегай Ганнай Соус, укладальніцай 2 кніг «Адзін дзень палітвязня» з серыі «Бібліятэка свабоды». Ганна, чаму спатрэбілася пералічваць беларускіх палітвязняў?
Вось дыскусія аб колькасці палітвязняў Беларусі ідзе ўжо апошні месяц. 17 лютага еўрарадыё паведаміла пра нефармальную сустрэчу беларускіх праваабаронцаў з амбасадарам адной з краінаў еўразвязу. Як паведаміў тады пасля гутаркі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, дыпламат заявіў, што еўразвяз прызнае палітычнымі толькі 6 беларускіх зняволеных. А яшчэ раней амбасадар Ізраілю ў Беларусі Осіф Шагал у інтэрв'ю ізраільскаму каналу RTVI заявіў, што з пункту гледжання Ізраіля беларускія палітвязні з'яўляюцца крымінальнікамі. Я працытую: тыя, каго лічаць палітвязнямі, гэта 4 чалавекі афіцыйна сёння. Лукашэнка прапаноўвае ім напісаць просьбу аб памілаванні, як у гісторыі з Хадаркоўскім. Напішы просьбу, цябе выпусцяць. Яны не хочуць, аддаюць перавагу таму, каб заставацца героямі ў турме. Так казаў Йосіф Шагал. Аднак афіцыйная колькасць палітвязняў 11 чалавек. Так гаворыцца ў адказе кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Кашмарка. Кашмарак таксама падкрэслівае неабходнасць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Без гэтага кроку адносіны паміж еўразвязам і Беларусю не палепшацца, гаворыцца ў яго лісце. Паводле беларускай праваабаронцы, прадстаўніцы цэнтру Вясна Таццяны Равякі, у Беларусі 11 палітвязняў, і яны лічацца ў гэтым статусе паводле крытэрыяў, якія прынялі на апошнім форуме праваабаронцы ў кастрычніку 2013
году. Давайте назовём імёны гэтых 11 беларускіх палітвязняў.
Гэта Мікалай Статкевіч, Алесь Бяляцкі, Мікалай Утуховіч, Эдуард Лобаў, Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Андрэй Гайдукоў, Васіль Парфянкоў, Владзімір Яроменак, Яўген Васькович і Артём Пракапенка. А што тычыцца апошніх двух актывістаў анархісцкага руху Васькович і Пракапенкі, то тут праваабаронцы адзначаюць, што ў іх дзеяннях угледжваюцца прыкметы правапарушэння, але суд несправядліва кваліфікаваў іх дзеянні і вынес празмернае пакаранне. Тым не менш, іх вызваленне патрабуюць і беларускія, і міжнародныя праваабаронцы.
Ну і сёння таксама з'явілася афіцыйная інфармацыя пра тое, што рыхтуецца ў Беларусі амністыя да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і пра тое, ці могуць трапіць пад амністыю палітвязні, мы пагаворым больш падрабязна ў вечаровым эфіры.
Живая свобода, Галина Ильханович.
Ну а зараз вертаемся до украинских подеев, або больше докладно, як их переживают громадяне Беларуси. Антонина Пиванос народилася во Украине у Шапятоўцы Хмельницкой области. У гэтым городе народилася и Валентина Матвиенко, старшиня Совету Федерации России, які ухвалил уведение российских войск у Крым. Антонина Пиванос написала зварот до землячки с пропановой сустрэцца на малой радзіме. А по Вітебску, у якім яна живе уже 50 годов, яна цяпер ходзіць, перевязаўшы жоўтую і блакітную стужкі.
На Антоніну Піванос звертає увагу практично кожний вітебський мінак. Невисокого росту спадарення у сталом віку іде з кійочком, а на рукаві блакітне і жовте стужки. Незвичайний аксесуар викликає цікавість.
А чи ти у вас? У нас не Україна тут. Зачем это ви?
Так, зачем? Я Україна. Я теж можу тут ставити питання. Україна зробить автономію здесь для українців.
Але реакція граждан буває різна. Антоніна Піванос оповідає, що найперше увагу на стужки звертають малі діти. Мовляв, гляді, мама, які у бабулі пригожий бантик. Затое пенсіонери амаль завжди кидаються у сперечки.
Говорять, що бандери, бандери. Це фашисти, це нацисти. Я говорю, во-первых, вони націоналісти, а не нацисти. Во-вторых, вони не фашисти. Я говорю, от перед вами бандеровка. Хотите, бейте. Хотите, типа, що хотите. Якщо вже будуть рукоприкладства, це значить безсилие. Тому що по-другому вони не вміють.
До боек еще не доходило, оповедая спадарня Антонина, хоть агрессивных прихильников у тиску украинских протестовцев сустракается шмат, особливо сярод старейшего поколения. А вот люди среднего веку могут распачать дискуссию про то, что бачили у телевизоры. Спадар годов за 50 спрачается, теперь ишло украинское войско на бок нового украинского ураду.
Армия перешла на бок.
Нет.
Военные вот так раскаивались, что на коленях сфотографированы. А впрямую я не знаю, что теперь там творится. Абсолютно. Русские хотели увезти 15 тысяч войск.
Так сейчас 30 тысяч там русских солдат и техников. Аэропорты же блокированы Россией.
Уже 30 тысяч.
С этим, да? И вчера передают, и все, что
30 000.
Спадарыня Піванус глядзіць тэлебачанне, каналы, якія транслююцца ў Віцебску. У асноўным гэта ўкраінскі Інтэр і расійскі РБК ды Euronews. А таксама тэлефануе на радзіму сваякам і сябрам.
Ой, там же такая дарагавізна, туда пазваніць, это караул. Ну вот в прошлом месяце я уплатила 268 000 за телефонные переговоры. Ну вот в этом будут 13-го получать. Сколько там уплачу, я не знаю. Пенсия 200. Как это не позвонить? Ну что они спрашивают, узнают мнение, как мы реагируем на то, что вот у них такое. Хоть морально поддержать их. Говорят, Украину разокрали, разобрали, еще и делят. Кому эта дележка надо?
Антонина Піванус не хоче быть только назиральницей сбоку за подеями на родине. Витебская пенсионерка написала лист до Валентины Матвиенки, старшини Совета Федерации России, який ухвалил уведение российских войск у Крым.
Депутат Матвиенко, Москва, Госдума Российской Федерации. Ну вот, я пишу. Добрый день, Валю. Но пишу ей о том, что мы с ней с одного города. Где я жила? В какую я ходила школу? А какую она? Я очень понимаю, что ты очень человек занятый. И в Шепетовке ты давно была. Я приглашаю тебя навестить этот город вместе со мной. Что на Радоницу. Я собираюсь на могилке к родителям. Ехать буду перекладными, чтобы немножко дешевле было. А ради тебя, Валя, я согласна заехать в Москву за тобой. Ну, жду ответа.
Спадарня Антоніна лічыць, што земляцы Совету Федерации России будзе карысна наведаць родны город, каб пачуць меркаванне шараговых грамадзянаў і наконт вышэйшай улады краіны, і наконт пазіцыі Росіі, якая ўмешваецца ў справы іншай дзяржавы.
Репортаж з Вітебску. Сярод тых, хто быў паранены ў часе супрацьстаяння ў Харкаве, калі на пачатку сакавіка сутыкнуліся прыхільнікі Еўрамайдану і прарасійскія актывісты, быў і Сергей Жадан, украінскі паэт, празаік і перакладчык. Ён належыць да найбольш вядомых сучасных украінскіх пісьменнікаў у свеце. Жадан у інтэрв'ю «Свабодзе» падае дэталі таго, як адбываўся штурм Харкаўскай абласной адміністрацыі, а пасля яго самасуд над тымі, каго нападнікі палічылі прыхільнікамі правага сектару, якіх ставілі на калені і прымушалі цалаваць георгіўскую стужку. Прапануем урывак інтэрв'ю з Сергеем Жаданам, які пісьмова адказаў на пытанні Яна Максімюка.
Чаго наогул хочуць украінцы ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Україні? Вяртання старой улады, то бок Януковіча, ці далучэння да Расіі?
Думаю, што большасць усё ж хоча далей жыць ва Україні. Усход не з'яўляецца маналітным, тут прысутнічаюць розныя настроі і розныя погляды. Нехта сапраўды хацеў бы, каб гэтая тэрыторыя ўвайшла ў склад Расіі. Нехта цалкам падтрымлівае тыя змены, якія адбываюцца сёння ў краіне. Хтосьці яшчэ вызначаецца. Але ў цэлым, я ўпэўнены, ідэі сепаратызму не маюць тут значнай падтрымкі. Я думаю, гэтая ідэя не мае будучыні.
Наколькі ўварванне Расіі ў Крым змяніла светапогляд украінцаў? Некаторыя кажуць, што акупацыі Крыму украінцы ніколі расейцам не забудуць. І, так бы мовіць, Расія назаўжды страціла Украіну. Гэта сапраўды так? Ці, можа, гэтае ўварванне толькі ўзмацніла ўнутраны канфлікт сярод украінцаў, і цяпер краіне пагражае непазбежны раскол?
Я думаю, што гэтыя дзеянні з боку Расіі сапраўды змяняюць нашу краіну, робяць яе, уласна, краінай, а не проста тэрыторыяй, населенай нейкімі людзьмі. Шкада, што краіна набывае цэласнасць менавіта пры такіх абставінах. Але што зробіш? Гэтую праблему нам навязваюць, мы гэты канфлікт не пачыналі. Застаецца спадзявацца, што ўсё скончыцца без крыві. Што тычыцца стасункаў з Расіяй, тут цяжка нешта прагназаваць. Мне хочацца верыць, што большасць расейцаў таксама не хочуць вайны.
Якую ролю ў цяперашнім канфлікце ў вашай краіне адыгрывае моўная праблема? Наколькі істотна для людзей ва ўсходняй Украіне тое, каб ужыванне расійскай мовы як рэгіянальнай было гарантавана моўным законам?
Насамрэч, моўнае пытанне ніколі не было такім ужо прынцыповым у адносінах паміж жыхарамі ўсходняй Украіны. Для прыкладу, я жыву ў Харкаве і заўсёды гавару па-ўкраінску. ніякіх праблем з гэтым няма. Іншая рэч, што новая ўкраінская ўлада зрабіла відавочнае глупства, пачаўшы сваю дзейнасць менавіта з моўнага пытання. Гаворка ідзе пра адмену моўнага закону. Відавочна, што цяпер не найлепшы час для моўных войнаў. Дык наогул, навошта іх развязваць? І гэтак жа відавочна, што гэтае пытанне было б падхопленае прарасейскім бокам для нагнятання сітуацыі. Не думаю, што нас раз'ядноўвае мова. Хутчэй нас раз'ядноўвае тое, што мы на гэтай мове выказваем.
Цалкам размову з украінскім пісьменнікам Сергеем Жаданом можна прачытаць на сайце Радыё Свабода ў рубрыцы «Кафе Еўропа». А зараз водгукі нашых слухачоў.
Успомнил выказывание 100-годовой давнины проводера всесветного пролетариату Владимира Ленина на конт царской влады. Привожу это выказывание в некольки вольном выгляде, заховывающую полностью его сенсовую вартость. Для русскомовных и не только прихильников учения Ленина Сталина привожу это слово без перекладу. Из-за спины правительства России с человеческим лицом всегда выглядывает великодержавное имперское мурло русского шовинизма. А теперь задумайтесь, что в России за 100 годов изменилось. Питание риторичное.
Вот читаю последние известки на конт этой войны Украины с Россией. Видите, ну без гумора я говорю, что правды. Ну нельзя на это на все набачить. Ну, видите, вот гляжу, этот дедаист на татами дячонка вызвал и издекуется с ним. Коли ты Россия, мощная краина такая, так я хочу сказать, почни соляски, анонсируй те договоры, як что продал, ты попробуй присоединить Аляску к России, потом далее. Чего ты с маленького все починаешь? Или у России кишка тонкая? И маляска не потребна, а это потребна ковалочек украинской земли.
Мне всю жизнь в голове торчит вот какая мысль. Где-то в домах политпроса нам на лекциях сказали слово Михаила Суслова еще, что надо посадить всю Европу на задвижку. Тогда говорили про нефть. И мы будем диктовать тогда Советский Союз всей Европе свою политику. Трубу можем открыть или закрыть. И эта думка у меня торчит всю жизнь в голове. Поэтому зараз главное для Европы это соскочить с этой задвижки. А зараз и газовой. Иначе никогда добра не будет. И ожидай от Кремля мировой войны. Дякую, Михайлович.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Европарламент лічыць палітзняволенымі 11 беларускіх грамадзян. Гэта вынікае з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Каршмашка на запыт агенцыі «Белапан». Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч пацвердзіў інфармацыю аб правядзенні сёлета амністыі, якая будзе прымеркавана да юбілею вызвалення Беларусі. Мінскі аўтазавод з лютага цалкам спыніў пастаўкі сваёй прадукцыі ва Ўкраіну. З-за рэзкага падзення грыўны і забароны разлічвацца валютай супрацоўніцтва часова прыпыненае. Два месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску. Міжнародная супольнасць аднавіла заклікі да Міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства.